Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Današnja riznica znanja bogatija je za ova saznanja. Pitamo vas, kada je nastao aplauz, to jeste kada su ljudi počeli da plješću na predstavi, koncertu ili bilo kakvoj izvedbi koja izaziva oduševljenje? Odgovor će stići u minutima koji su pred nama, a do tada malo razmislite. Zbog brojnosti i vrsta u životinjskom svijetu, vrijeme ljubavi gotovo nikada ne prestaje. Ljubavni žar svaka životinja ispoljava na svoj način, a najzanimljivije čućete u današnjoj emisiji. Saznaćemo i koji su osnovni načini kretanja konja. Ove plemenite životinje mogu koristiti različite pokrete tokom kretanja po čvrstom tlu, bilo prirodno ili kao rezultat obuke. Nadamo se da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju u narednih 35 minuta. Riznica znanja. Moć aplauza bila je poznata u Staroj Grčkoj, ali i Rim. Svako od nas je nekada učestvovao u nekom umjetničkom izvođenju, čak i ako je bio samo u publici. Ovacije i aplauz su dio predstave, koncerta ili bilo kakve izvedbe koja izaziva oduševljenje. Ali, kada je tačno nastao aplauz, kad smo počeli da plješćemo? Odgovor zna informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika, i rado će ga podijeliti s nama.
Neki dan sam bio na koncertu. Super je koncert bio, nije važno čiji, ali bilo mnogo dobro i stvarno, naravno, nakon svake pjesme sam pljeskao, ne samo ja, svi su pljeskali, odlično je bilo, na kraju smo svi ustali, pljeskali, tražili bisi i naravno dobili taj bisi. Uživao sam i drugi su uživali, poslije su me planovi blidili od pljeskanja, onako vruće i crveno, silnog aplauza. Još bi ja pljeskao, ali mi je palo na pamet, zašto ljudi uopšte plješću? To, mislim, s tim izražavamo svoju neku podršku, divljenje, odobravanje, slaganje s nekim ko nešto govori, pjeva, glumi, radi, bilo šta drugo. Ali nekako pljeskanje zvuči prilično besmisleno pravljanje buke, tako što udaramo dlan od dlan. I na koncertu i u pozorištu, na političkim skupovima, pa čak ljudi plješću ponekad u avionu kada bilo dobro sleti. Čim neko počne da plješće i ostali povuče i ostali, svi drugi počnu da plješću. Ljudi su od uvijek pljeskali. I to svi narodi, svuda na svim kontinentima. Poslije govora to je najrasprostranjeniji zvuk koji čovjek proizvodi. To uopšte nema veze sa nekom posebnom kulturom, niko to nije počeo, ne zna se uopšte ko je počeo prvi, ali svuda u čitavom svijetu ljudi su uvijek pljeskali. Poznato je državnik atinski Klisten, koji je živio negdje u 6. vijeku prije nove ere i smatra se ocem demokratije pod njegovih reformi. On je uveo aplauz kao dužnost i obavezu građana u javnim skupovima. I tako se izražavali slaganje sa nekim prijedlogom, a vikanjem neslaganje. Znači, kad neki političar održi govor, oni, svi prisutni građani, morali su ili da plješću, ili da viču ua. I tako se određivalo da li se većina slaže ili ne. To je bila demokratija na djelu. Znači, lakše je brže odrediti ko je glasniji nego prebrojavati glasove. Da li je više pljeska ili je više ua, i onda se zna da li narod podržava taj neki prijedlog. Recimo, poznato je za Kaligulu, čuvenog da se strašno uvrijedio kada je pristupao neku pozorišnu predstavi i kada je glavni glumac dobio veći aplauz od njega. I to je ona prilika poznata kada je on izvodio mač i rekao volio bi da Rim ima samo jedan vrat da ga presječe. Također Neron, čuveni rimski car s prvog vijeka nove ere, u kojoj je volio da svira liru i pjeva, jako je volio aplauze, i on je jednom postao Aleksandriju u Egiptu i bio oduševljen načinu na koji Egipćani plješu. Oni su imali tri vrste aplauza, koji su zvali cigla, crijep i pčela. Cigla je značilo kada ljudi plješu ispuženih dlanova, znači ovako otprilike. A crijep je bilo kada spoje, naprave kao posrce od dlanova, po najdublji dublji zvuk, to je bio crijep, a pčela se ne zna tačno što je bilo, vjerojatno trljanje dlan od dlan, tako da se stvori zujanje. I onda je Neron odlučio da zaposli jednu veliku grupu mladića sa zadatkom da nauče taj aleksandrijski aplauz, te tri vrste crijep, cigla i pčela. I oni su radili za njega i pljeskali su njegovim govorima ili pjevanju ili sviranju lire onako kako je on želio da plješću. I svi su za njih poznali da su imali duge kose, bili su jako lijepo obučeni i dobro plaćeni i na lijevoj ruci nisu nosili nikakav nakit. Ali su bili dobro plaćeni, što je bio super posao, znači zvanični pljeskač, aplauz, znači da tako kaže. Aplauz se koristio čak i za zastrašivanje. Recimo, vizantijski car Iraklion, koji je živio vladao negdje u 7. vijeku nove ere, u doba kad je već carstvo polako propadalo i opadalo i nije više bilo tako jako kao nekada, trebao da se sastane sa nekim varvarskim kraljem i pomogu se dogovori mir. I pošto je bio svjestan svoje nemoći svog carstva, ali je želio nekako da zastraši varve i da se dogovori mir, da se ne napadaju. I onda je on iznajmio jednu veliku grupu ljudi koji je spojio sa svojom vojskom, ali koji nisu bili ratnici, to su bili ljudi koji su mogli jako da snažno, glasno da plješću. I zadatak im je bio da svaki put kada kralj nešto kaže, da on njemu aplaudiraju i da prave što veću buku i tako zbunjuju varve i pokažu im kako car ima veliku podršku. I što je najbolje, on je u tome i uspio varve da se povukli i nije došlo do sukoba. U današnjeg doba aplauz je bio sastavni dio pozorišta. Svaka predstava u Rimu završavala se tako što bi glavni glumac izašao na scenu i rekao valete et plaudite, znači doviđenja i molim aplauz. To je postalo dio kulture, botone i lijepog ponašanja, naravno u muzici. Pljeskanje na koncertima, sada koja je klasična muzika, smatra se kršenjem pravila lijepog ponašanja, tako i danas. U 19. vijeku postale su agencije koje su zanimljivali ljude koji su znali tačno kad treba da se plješće na koncertu. Zvali se klakovi. Pored pljeskanja znali su kad treba da se smiju, kad treba da plaču i tako davali znak publici šta treba da je. Da li da plješću, da li da plaču, da li da se smiju. Tako i danas imamo na televizijskim serijama, pogotovo onim kratke komične čuveni sitkomi, pa čujemo često smijeh i aplauz koji nas posjeća da mi, ako smo sam kod kuće gledamo TV, bi trebalo da se nasmijemo ili da plješćemo. Sad, tu se više samo nasmijemo, ne, redko kada plješćemo. Za razliku od koncerta, da smo u operi običajno da se plješće nakon svake arije i tako prekidaju pjevača. To je poznato da je Richard Wagner strašno mrzio taj običaj i onda je komponovao tako da se njegove arije nikad ne završavaju u potpunosti, nego prelaze iz jedne u drugu i tako izbjegavao aplauz sve do samog kraja opere. A onaj neki pop i rock koncertima što veća buka poželjna svo vrijeme i ljudi svo vrijeme plješću, nema nikakvih pravila. Vremenom je aplauz postao očekivanje, a ne nagrada za nešto. Postao nešto što je očekivano, naučeno, a ne odraz naše želje da pokažemo neko odobravanje. Postao je manipulacija, možda se iznajmi. Poličar to od uvijek koriste, a i umjetnici, a i naučnici, još, eto, i Neron je iznajmljivao ljude kojima plješću, to se i dan danas radi često na političkim skupovima ili na nekim koncertima. Ali aplauz prije svega predstavlja neko zajedništvo. grupa ljudi sa istim mišljenjem. Znači, onaj koji sluša aplauz ne može da razlikuje da li mu plješće žena, da li mu plješće muškarac, ne zna koje je boje, rasa, do, pol osobe koje mu zažava, koje mu plješće, koje mu zažava odobravanje. Ne postoji nikakva diskriminacija. Kad plješćemo, svi smo zajedno i svi smo potpuno anonimni. Ali, koliko puta danas svako od nas čuje neku pjesmu svoju omiljenu koju voli? Može da je čuje kad god hoće, mnogo puta. Čujemo i one koje nam se ne sviđaju mnogo puta. Jednostavno ne možemo da ih izbjegnemo, muzika je na sve strane. A prije nekih 150 godina, ljudi su svoju omiljenu pjesmu mogli da čuju koliko, dva puta u životu, tri. Jedno pa mu se svidi, pa je poslije toga čuje. Nije bilo gramofona, kastofona, CD-a. Mora da ode na koncert. Ako ima sreće da je blizu mjesta gdje će biti taj koncert, pa da čuje jednom, pa da mu se svidi, pa da onda proba da nađe još jednom da je čuje ili zapamti šta je zapamtio. Tako da, danas možemo biti sami u publici. Ali kad smo sami i kad nas osoba koju podržavamo, pjesma koju volimo, gluma koju volimo, ne vidi, ne možemo ni da plješćemo, možemo samo da damo like. Jednim klikom miša, recimo na YouTube, gledamo pa nam se svidi nešto, pa lajkujemo. Aplauz je u stvari stara veza like, to je neki like prije like. To je ponekad iskrenije, like mislim, je ponekad iskrenije, zato što ga dajemo samo za ono što se stvarno sviđa. Ali smo usamljeni. Nema više zajedništva. I lajkovanje je mnogo manje anonimno. Kada plješćemo, nema šanse da se zna ko je se pljeskao jednu veliku gomilu ljudi. A za like se zna ko je dao like, ko može uvijek da se nađe, možemo da se prijavimo. S jedne strane je like zato, pošto ponekad plješćemo i čak kad nam se nešto ne sviđa, jednostavno u grupu smo gdje svi plješću, pa hajde, nema veze, plješćemo mi. A like tu nikad ne radimo, njega uvijek dajemo samo kada nam se nešto baš sviđa. Postoji jedna riječ nova, skovana negdje u 80. godina prošlog vijeka, kokun, što na engleskom znači čaur. To riječ je smislio Fate Popcorn, tako se prezivao čovjek, konsultant u marketingu. Napravo se riječ kokun i kokuning, koja znači biti u čauru. Predvidjela je da će ljudi sve više ostajati u kućni, u kući umjesto da izlaze i druže se. Da će sve više i više biti u čaure. Jedemo smrznutu i konzervisanu hranu, imamo udoban namještaj, koristimo razne servise na internetu, mobilnom telefonu. Čak i veliki modni kreatori sve više dizajniraju odjeću za kuću. Odjeću koja je malo ljepša od komatice, ali manje informalna, čak i od trenera. Račune plaćamo od kuće telefonom. Pozorišne predstave, filmove gledamo na televiziju, muziku slušamo na računaru, na YouTube-u. Naravno, koncerti i pozorište dalje su bitni dio našeg života, ali ipak sve se više povlačimo u udobnost koju smo sami sebi stvorili kod kuće. Mnogo više lajkujemo nego što plješćemo. Možda to nije loše. Naš aplauz omiljenom glumcu, pjevaču, umjetniku, naučnicu izgubi se kad završimo da plješćemo, a like na internetu ostaje zauvijek i može uvijek da se prati ko i kada smo ga dali. Kad plješćemo, dio smo grupe, a kad dajemo like, onda smo usamljeni, ali smo dio zajednice koja ostaje zabilježena za sva vremena. Možemo da se povežemo s tom zajednicom donekle ako budemo tražiti ko je sve lajkovo. Možda od našeg povlačenja u čauru postane i nešto ljepše, recimo leptir.
Riznica znanja.
Zbog brojnosti vrsta u životinjskom svijetu, vrijeme ljubavi gotovo nikada ne prestaje. Ipak, nju svako ispoljava na svoj način, od igre zavođenja do roditeljske odgovornosti. Evo detalja. Tako, recimo, poljskog zeca u narodu prati glas da je strastvenik bez premca. Ljubavni žar obuzme ga u martu, čim otopli. U udvaranju uvijek učestvuje čopor mužjaka koji ponekad i dva sata progone ženku. Naravno, ona pripadne najizdržljivijem. Taj jedan dan ljubavi ženki će 42 dana kasnije da donese okot od najmanje dva mladunca. Ali, poslije 36 dana ona će ponovo biti meta čopora udvarača. U toku godine će, dakle, na svijet donijeti 10 malih zečeva o kojima će, iako kratko, sama voditi bitku. Ali prirodnjaci kažu da šimpanze nisu ništa manje predane ljubavi od poljskog zeca. Pare se bez odabira, a ženka se ponekad pari i 1500 puta prije nego što ostane skotna. Poslije 237 dana okoti jedno do dva mladunca. Lav, kralj životinja, pari se 45 puta u toku dana po 5 sekundi, 6 dana zaredom. Kod nosoroga u vrijeme parenja ljubavni čin dogodi se jednom i traje samo 1 sat. Slonovsko udvaranje počinje dodirivanjem sudlama punih 45 minuta. Trudnoća zato traje dugo, čak i 660 dana. Ženka ribe, pecača, živi u zajednici sa 50 patuljastih mužjaka. Oni oplođuju njena jajašca. Kod evropskog jelena stanje je drugačije. Samo jedan mužjak za sebe ima cijelo stado košuta, ali za njega se bori odmjeravajući snagu i ukrštajući rogove s drugim mužjacima. Jul i avgust vrijeme je parenja, a mladunče dolazi na svijet poslije 5 mjeseci. Ako je previše hladno, oplođena jajna ćelija usporava hormonski razvoj dok student ne umire. Mužjak ptice brzan preletit će okeane da bi našao izabranicu i pario se. Da bi na sebe skrenuo pažnju, treba mu 20 minuta da naduva crvenu kesicu ispod vrata, a njoj jedan pogled da ga ugleda i zapjeva od radosti. Leming, mišoliki glodar, počinje da se pari gotovo čim se okoti. Ženka može da bude bremenita već sa 14 dana, a trudnoća traje od 16 do 23 dana. Zabilježeno je da je jedan par leminga za samo 167 dana imao čak 8 legla.
Riznica znanja.
Sada ćemo upoznati osnovni način kretanja konja. Ove životinje mogu koristiti različite pokrete tokom kretanja po čvrstom tlu, bilo prirodno ili kao rezultat obuke. Hod, kas i galop su tri osnovne vrste kretanja konja. O ovoj temi govori veterinar Slaven Grbić.
Hod je kretanje korakom u četiri takta u kojem se sve četiri noge jedna za drugom podižu i spuštaju na tlo. zadnja desna, prednja desna, zadnja lijeva, prednja lijeva. Hod je jedino kretanje u kojem nema trenutka lebdenja kada su sve četiri noge u zraku. Greške u hodu su kratki, sputani koraci, nejednaki slijed nogu te pas. Razlikujemo četiri vrste hoda. Srednji, prikupljeni, produženi, slobodni. Među vrstama hoda uvijek moraju postojati razlike u dužini koraka i prekoračenju otisaka kopita prednjih nogu. Pa tako kažemo za srednji hod. Konj korača energično i opušteno, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otiske barem u otiscima kopita prednjih nogu. Jahač ima lagani i neprekidni kontakt s ustima konja, omogućujući prirodno gibanje glave i vrata konja. Glava konja nalazi se malo ispred vertikale. Prikupljeni hod je kada konj stupa u pravilnom četvorotaktu, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otiske u otiscima kopita prednjih nogu. Konj se sam nosi, glava mu je gotovo okomita prema tlu, jahač ima lagani kontakt sa ustima konja. Dužina je koraka manja, ali konj noge podiže više jer su zglobovi jače savijeni nego u srednjem hodu. Prikupljeni je hod kraći od srednjeg hoda, iako pokazuje puno veću aktivnost. Produženi hod, tada konj maksimalno produžuje korak, ne gubi pravilnost ritma, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otiske ispred otisaka kopita prednjih nogu. Jahač omogućuje konju da ispruži vrat i glavu tako da popusti vođice, da izgine, ali ne gubeći kontakt s ustima konja. I imamo slobodan hod, koji predstavlja opuštajuće kretanje u kojem je konju omogućeno da u potpunosti ispruži vrat i glavu. Još jedna vrsta kretanja je kas. Kas je kretanje u dva takta u kojem se istodobno pokreće jedan dijagonalni par nogu. Na primjer, prednja lijeva i zadnja desna, a zatim slijedi trenutak lebdenja te drugi dijagonalni par nogu, prednja desna i zadnja lijeva. Razlikujemo četiri vrste kasa. Radni, srednji, prikupljeni i produženi. Radni kas je kretanje između prikupljenog i srednjeg kasa u kojem kopita zadnjih nogu ostavljaju otisak barem u otiscima kopita prednjih nogu. Konj je u ravnoteži i kreće se jednakomjernim elastičnim koracima aktivno prema naprijed. Jahač ima kontakt s ustima konja. Srednji kas kretanje je umjerenog produženja koraka, ali bez ubrzavanja. Konj zamahom zadnjih nogu produžuje korak, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otisak ispred otisaka kopita prednjih nogu. Jahač dopušta konju da lagano spusti glavu i vrat, a tjeme ostaje najviša tačka. Konj drži glavu malo ispred vertikale u odnosu na prikupljeni radni kas. Koraci moraju biti jednakomjerni i uravnoteženi, te se čitav okvir konja mora izdužiti. Prikupljeni kas kretanje u kojem stražnje noge konja preuzimaju većinu težine, čime se oslobađaju plečke konja. Vrat je uzdignut, okvir konja je skraćen, ali zamah i aktivnost ostaju jednaki. Koraci su kraći, ali izražajniji i povišeniji, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otisak u otiscima kopita prednjih nogu. Produženi kas je kretanje u kojem konj pokriva najviše moguća tla, a kopita zadnjih nogu ostavljaju otisak znatno ispred otisaka kopita prednjih nogu. Koraci se maksimalno produžuju kao rezultat velikog zamaha zadnjih nogu, ali konj ne ubrzava. Jahač dopušta konju da produži okvir, a time i korak, ali i dalje kontrolira tijeme koje mora biti najviša tačka. Koraci i prednjih i zadnjih nogu trebali bi se jednako ispružiti prema naprijed. Konj mora biti u ravnoteži tokom čitavog pokreta, a prelaz u prikupljeni kas trebalo bi izvesti skladnim prenosom težine na stražnji dio trupa, s time da se jasno vide obe razlike promjene tempa, iz prikupljenog u produženi i iz produženog u prikupljeni kas. Produženje koraka kasa varijacija između radnog i srednjeg kasa koja se uvodi u testovima za mlade konje u početku treniranja kada još nisu dovoljno školovani za srednji kas. i pričamo o galopu. Galop je kretanje u tri takta, postoji lijevi i desni galop. U lijevom galopu konj prvo podiže stražnju desnu nogu, zatim istodobno stražnju lijevu i prednju desnu, te prednju lijevu koja je vodeća noga. Zatim slijedi trenutak lebdenja, te sljedeći korak ispočetka. Greške su u galopu u nakrsni galop, kada konj prednjim nogama galopira, na primjer desni galop, a zadnjima lijevi i obrnuto. I četvorotakni galop, kod kojeg se dijagonalni par nogu ne podiže istodobno s tla, već se vanjska prednja noga podiže prije od unutrašnje zadnje noge. Lijevi galop i desni galop trebamo razlikovati. A sama kvaliteta galopa ovisi o ukupnom utisku, odnosno pravilnosti i lakoći koraka, spuštenosti stražnjeg dijela trupa odnosno na prednji dio, pri čemu konj galopira kao da se kreće uzbrdo, koji proizilazi iz prihvaćanja žvale, podatnog tjemena, aktivnosti zadnjih nogu i sposobnosti da se zadrže jednaki ritam i prirodna ravnoteža, čak i nakon prelaza iz jednog galopa u drugi. Konj uvijek mora biti ravan na ravnim dijelovima staze i pravilno savijen u zavojima, ali u svakom trenutku postavljen prema strani vodeće noge. Razlikujemo četiri vrste galopa. Radni, srednji, prikupljeni i produženi, a imamo uslovno i produženje koraka galopa. Radni galop kretanje između prikupljenoga i srednjeg galopa. Konj se nalazi u prirodnoj ravnoteži te se aktivno kreće prema naprijed uz izražen zamah zadnjih nogu, a jahač zadržava kontakt s ustima konja. Srednji galop kretanje između radnog i produženog galopa, konj bez ubrzavanja ide prema naprijed s vidljivim produženjem koraka i zamahom zadnjih nogu. Jahač dopušta konju da lagano spusti vrat i glavu i da drži glavu malo ispred vertikale. Koraci moraju biti nesputani i skladni, a okvir se konja mora produžiti. Prikupljeni galop kretanje u kojem konj ostaje na žvali, vrat je uzdignut. Stražnje noge preuzimaju većinu težine, čime se omogućuje veća aktivnost i oslobađaju plečke, te se stvara dojam da se konj sam nosi. Okvir konja i koraci su kraći, bez gubljenja elastičnosti i izražajnosti. Produženi galop kretanje u kojem konj pokriva tlo najviše moguće. Konj bez ubrzavanja najviše moguće produžuje korak, zahvaljujući zamahu zadnjih nogu. Jahač omogućuje konju da produži okvir, a time i korak, ali dalje nadgleda tjeme. Konj treba biti u ravnoteži tokom čitavog pokreta, a prelaz u prikupljeni galop trebalo bi izvesti skladnim prenosom težine na stražnji trup, s time da se jasno vide obe razlike promjene tempa iz prikupljenog u produženi i iz produženog u prikupljeni galop. Produženje koraka galopa, varijacija između radnog i srednjeg galopa, koje se uvodi u testovima za mlade konje u početku treniranja, kada još nisu dovoljno školovani za srednji galop. I imamo još posebne vrste kretanja kod konja, osim znači, hoda, kasa i galopa, koje su tri osnovne vrste kretanja konja, postoje još i tolt i pas, što ovisi o pasmini konja. Tolt je četvorotakni korak visoko podignutih nogu, a slijed nogu jednak je kao u hodu. Brzina je od hoda do galopa. A pas je kretanje pri kojem konj parove nogu s iste strane istodobno podiže i spušta.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.